Ísland vaknar fullt af fróðleik og skemmtun eins og venjulega og það náttúrulega það sem við höfum verið að ræða oft hérna með stjörnusævar, við höfum svona verið að fara aðeins on í hlutina með honum, hvað að gerast í geimnum, hvaða möguleikar eru framundan og hvað að gerast. En við erum að fara að hella okkur í það núna að fara að skoða hver framtíð mannkyns er.
Örlög mannkyns, ég opna þessa geggjubók sem heitir Framtíð mannkyns, örlög okkar í alheiminum. Hérna stendur, mannkyni hefur í gegnum aldirna verið heltekið á ódauleikanum lengst af í sögu þess, dóu ungbönn í fæðingu og hinn sem voru svo lánsem að lífa fæðinguna af, voru nærri hungumörkum. Það er bara, ég byrja að lesa hana og ég bara svona, ég held ég
Þannig þú ert farin
Ég bregð mér aðeins frá
Baldur Arnarsson, blaðamaður, þú hefur verið að þýða þessa bók
Já
sem sagt, Framtíð mannkyns
Einmitt
Segðu okkur þá í örstuttum máli, hver er framtíð mannkyns? Bara þannig að við getum bara öll róað okkur aðeins
Já, sem sagt, í sem styrstum máli þá höfundurinn Michio Kaku að færa rök fyrir því að nú sé að hefjast ný gullöld í geimferðum og frá því bókin kom út þá hefur þróunin stutt hans tilgátu því að SpaceX sem fyrirtæki Elon Musk hefur flutt fyrst einkafyrirtækja bandarska geimfara í alþjóðlegu geimstöðina og það er stór áfangi hjá þeim núna 30. oktober þegar þeir flytja fjóra geimfara
Er það geimfarar sem sagt geimfarar eða er það bara einstaklingar sem að kaupa sér far?
Það eru þrír bandarískir geimfarar og einn þýskur Þannig að það eru alvöru geimferðar eins
og. Okay.
Og þeir voru líka fá einmitt hérna lendingarleyfi á tunglinu frá NASA, hérna SpaceX, og beða svo svar helviti húllu við því.
Já, ég skal trúa því.
Já, þannig að það er smá baráta núna og fara að taka kvikmyndir eins og vorum að segja frétt í gær, kvikmyndir út í geim og alls konar.
Já, það gífurlega áhugavert að þessi tveir einstaklingar, sem sagt Musk og Bezos, skuli vera í þessu kaplubi. Sko, ég hef oft líkt þeim og Zuckerberg og Gates, sem við sem sagt Rockefeller, Vanderbilt og Carnegie, menn sem að urðu gífurlega efnaðir á því þegar að Bandaríkin stækkuðu til vestus og jafnbrautakerfið, olíukerfið og stálinaðurinn og allir skýjakljóðni voru byggðir. Hlutfastlega eru þessi menn núna Musk og Bezos mögulega ekki jafn ríkjur þessi sem ég var að nefna en þeir eru gífurlega efnaðir og hafa efnast á alþjóðavæðingunni og sem sagt síðustu tæknibylgjum og eins og var fjallaðum í sundarsmokkar núna þá eru eigur þeirra metnar á 52.000 miljardar
það er svolítið
króna þannig að þeim er líka alvara að baki þannig að sem að þá kemur fram í því að NASA er að treysta sem sagt SpaceX fyrir að flytja fjóra geimfara og það ber á það að líta að þegar að sem sagt, þeir eru að vinna með NASA að þá eðli mál samkvæmt hefur NASA mjög hönd í bagga þannig að þetta eru ekki tveir kallar að skjóta rakett um einhvers staðar
en nú eru þetta er að gerast núna bara á næstu mánuðum en svona þessi framtíð segðu okkur aðeins söguna það hvert við erum að fara
Já,
sem sagt Hvað eru börnabönnin okkar að fara að gera?
Já, ég kannski myndi staldra við árið 2030 þá held ég að við munum sjá verulega breytingar að sem sagt þið muni eftir því þegar að internetið var í árdaga þegar maður þurft að hringja til að komast á netið það er ekki svo ykja langt síðan ég var að horfum daginn á bíómyndina The Beach með Leonardo DiCaprio og þá voru netkaffihúsin það er ekki langt síðan þetta var núna búið síkasti að síðustu á þá hafa snjallsímarnir síðustu áratug breytt líf okkar að mörgu leiti og gervigreind hafið innrið sína inn í okkar líf og árið 2030 þá munu þjarkar þar að segja hugtaki vélmenni er þýðingu automaton eða sem sagt velgerður maður þjarkar er víðara hugtak sem nær yfir sem sagt vélar sem geta unnið hinn ýmsu verk og árið 2030 þá hygg ég að megi segja að á Íslandi verði komnir þjarkar sem að er í slökkuliðinu munu fara inn í brennandi hús nú þegar í Bandaríkjunum eru þjarkar byrjaðir að taka út orkuver og gegna störfum sem eru of hættuleg fyrir menn og þetta er næsti stóri innæðurinn að því er talað
Vélmenni, svona þjarka vélmenni
sem sett í fullri alvöru
já.
En ég sé að það kafli sem heitir transhumanism, hvað er það? Það er mér staðið eitthvað scary. Það er eitthvað svona bíómynda scary dot.
Sko, fyrstu skrefin má segja, eru komið fram hér rétt hjá okkur, hjá Össuri, þar er núna verið að gera tilraunir með bandarískum hermönum, með það sem er kallað Power Knee og þá er verið að tengja sem sagt taugaboð við tölvugerða hluti við samþykkjum að það verði hluti af líkam okkar myndum við hafna því að fólk getur fengið vélræn gerfi augu og svo heldur þetta áfram þannig að setja lækna ýmsa kvilla, lengja lífið hvar draugum við mörkin og að mati Kaku sem er mikil tækni hyggjumaður þá telur hann að í ljósi sögunar að þá muni mannkyni alltaf ganga lengra og líka má nefna Stephen Hawking í sinni síðustu bók áður hann dó sem sagt Brief Answers to the Big Questions að þá var hann einmitt að taka þetta sama fyrir og hann var nú alla ævi bundin í hjólastól eða
stóran hluta
já, stóran hluta með hreyfi taugungarhörnun og hann sjónar mig að það að það er ekki stoppað að maður myndir reyna betur um bæta sig
En segðu mér annað, nú hefur til dæmis þróun okkar mannsins verið gríðarlega, það má segja sko að þróunni sé svona exponential þannig að síðustu 100 árum höfum við farið ansi hratt í þróuninni með að við kannski næstu 500 ár þar á undan og það má segja sem svo að öll þróun hérni frá verði áfram svona exponential eða sagt, veldislæg þannig að það er svo styttra í alla þróun hvar eru við eftir 100 ár? Bara svona, hvernig er því spáð?
Ég myndi segja að hér líkamlega verður þá mestu horfið og vinnu okkar.
Þannig að við, ég geti haldið áfram að sofa og hliðar sjálfum mitt mætir hérna á mótnana og klára þáttinn.
Ég myndi segja að við verðum öll að hafa eitthvað fyrir stafni, hafa einhvern metnað og, og fá sem sagt, viðurkenningu vinna og samfélagsins. En hér líkamlega erfið verður horfið úr okkar lífi. Já. Þetta megi ganga það langt og ábyggilega verður búið að finna leiði til þess að lengja líf okkar umtalsvert og við þurfum kannski ekki að horfa svona langt fram í tíman til að finna eitthvað spennandi því að sem sagt, fyrsta tunglgangan síðan 1972 verður sennilega á næstu 6 árum og þá mun kona sem sagt, verða sem fyrst stígur á tunglið, þetta er 50 og eitthvað ára hlé og tunglstöð verður að líkindum byggð innan 10 ára eða fyrstu skref að því tekin. Og það held ég að muni hafa gífilega áhrif á það hvernig við sjáum okkur sjálf. Þegar við höfum vistaverur á öðrum himinetti.
Já, einmitt. Og ég sé hér að hann talar að mannkynið byrjar að kynbæta sig sjálft og af hverju þurfum við að lifa þessu harneskjulega, ómannúðlega, stutta lífi sem við lifum.
Já, það er að grípa niður í vísindahyggju sem er á 19. öld ef við manni rétt og sem að sprettu þá að því að sem sagt, þessi kapli kapitalismans, hann var mjög harneskilegur og náttúrulega marxismin og svo framvegis kemur úr því að erfitt að vinna í versmiðunum, hættulegt að vera í kolanámunum og þá verður til svona utópía sem er þá andkvarðan.
Þetta er mjög áhugaverð bók.
Mjög áhugaverð bók. Hún heitir Framtíð mannkyns sem er nú svo sem ekki lítil hérna yfirlýsing og þú ert búin að vera að þýða þessa bók.
Já, og ég vil takka mínum góða vinum, Gunnlaugi Björnssyni prófessor og Sævari Helga, stjörnum Sævari, fyrir að þýða bókina með mér. Og þetta er svona verkla sem við haft. Ég þýtti sem sagt Stephen Hawking bókina Skipul Alimsins með Einari H. Guðmundssyni sem kennir stjörnum fræði háskólanum og svo Higgseindina með Sveini Ólafssyni sem kennir líka eðlisfræði og svo þýttum við Sævar bókina Alheim úr engu sem kom út fyrir 7 árum. Og þess vegna munurinn er að þegar maður taka fyrir til dæmis alheim úr engu þá er verið að segja hinna vísindalegu sköpunarsögu hvernig alheimurinn verður til og muni enda en hér er svona aðeins hófarar að markmið sem að er að lýsa því hvernig framtíðin verður
Já, þú ert orðinn sérfræðingur í framtíðinu Baldur Arnarsson, þakkaði kjalla fyrir komana til okkar